Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. My si teď s Danielem Kovářem vykračujeme uprostřed polí na trase Stýna nad Vltavou směrem, kam to je, na Tábor?
Tábor, ano.
Na Tábor a jdeme, jestli si to pamatuji správně, k velkému depotu.
Přesně tak, ano.
Je to tak. I když pravda je, že nám do toho bude trochu foukat, protože před chvílí ještě sněžilo a mraky jsou poměrně vysoko, tak nám snad to počasí bude přát, abychom dnešní povídání natočili v pohodě. A když tak do toho bude trochu foukat. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my už jsme mezi tím přešli od hlavní silnice, kde jsme nechali zaparkované auto, což vám také doporučuji, až sem pojedete, tak jsme mezi tím přešli krásným, zajímavým stromořadím, plným klikatých, křivolakých stromů, krásně různě pootočených do romantických rozeklaných tvarů díky větru za ta léta, co tu stojí. No není se čemu divit, fouká to tady teda pořádně. A teď už jsme před barokním sousoším, kterému se říká Velký depot a když ho zkusím jenom trochu popsat, já jsem tady poprvé v životě, tak v podstatě je to něco na způsob kalvárie. Uprostřed je ukřižovaný Ježíš a když zkusím popsat ten kříž nebo ten tvar, na kterém ten jeho kříž stojí, tak mi to připadá, jako kdyby dole na to podstavci byly plameny a peklo a v něm hříšníci. Načež je tam koule, kolem níž je obtočený had, pak už jsou tam mraky a andělíček a nahoře Kristus na kříži. A po stranách to vypadá na Panu Marii a Marii Magdalénu. Tak nějak bych to viděl sám svým laickým pohledem, ale teď už ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. Řekněte to lépe.
Já bych to lépe určitě neřekl. Můžu jenom doplnit, že to sousoší je docela pěkně opravené v nedávné době. A skutečně to, co je pod tou koulí, což která představuje globus země kouly s tím hadem obtočeným kolem, tak pod tím skutečně je takový podstavec ve tvaru plamenů s lidskými tvářemi. Vypadá to děsivě, je to zřejmě tedy symbol pekla nebo očistce. A na tomhle místě to není náhodou, protože jsme na místě velkého neštěstí, velkého výbuchu, ke kterému tady došlo 21. června 1753 v 6:30 ráno.
Půjdeme blíž. Když si tady to sousoší prohlédnete zblízka, tak skutečně vespod to je to první, co vidíte ve výši očí. Jsou ty kamenné plameny a z toho tváře se zoufalým výrazem. Hned nad tím skutečně nemýlil jsem se. Je to had obtočený kolem koule. Ono to vypadá, jako kdyby to bylo jablko, ale zároveň země koule. A je tam i nějaký jakýsi, dejme tomu, vavřínový věnec či něco podobného. To už moc nerozliším. A nad tím ty mraky. A víte co, když jste řekl ten výbuch, tak mě to spíš evokuje tedy v tuto chvíli ten sloup toho kouře. Je to možné?
Já bych spíš řekl, že to je symbolické zobrazení toho pekla, země a potom nebes, čili nějaká ta oblaka. Ale my jsme ještě neřekli, proč jsme vlastně tady a proč tady došlo k tomu výbuchu a jaké to místo vůbec je. Je to místo, které užívala v 18. století v době vlády Marie Terezie rakouská armáda k velkým polním cvičením a manévrům. To cvičiště už tady je doloženo někde kolem roku 1709 a fungovalo víc jak 100 let, ale taková ta doba největšího využívání a největšího soustředění vojsk tady je rámována zhruba lety 1749 až 1778. Není to náhoda, ten počátek těch velkých manévrů je nedlouho po válkách o rakouské dědictví, kdy rakouská armáda zoufale potřebovala reformovat a modernizovat a potřebovala takhle také lepší výcvik. A protože tady v okolí byly velké posádky, hlavně teda v Budějovicích, tak bylo vytipováno vojskem toto místo k vytvoření velkého vojenského tábora a cvičiště. Ve výsledku se to cvičiště nacházelo v okolí asi na nejméně 20 hektarech a kromě takových cvičných pevnostních prvků, ke kterým se potom ještě podíváme, tam v tom lesíku nad námi, tak tady v okolí byl ten samotný vojenský tábor, který byl doprovázen různými objekty, dnes už většinou neexistujícími. Byl tu dům určený pro velitelství, byly tu všelijaké sklady, sklady materiálu, sklady munice, sklady zbraní, ale také dílny, které ta armáda potřebovala, kolářská, kovářská, ale také pekařská. Pokud si vzpomínám, tak v rámci toho vojenského tábora fungovaly asi 3 nebo 4 výčepy piva, tak aby vojáci měli přímo kde utrácet svůj žolt, kde se čepovalo pivo z okolních pivovarů v Týně, v Bechyni, v Želči a ve Bzí. Takže ani po této stránce tady vojáci netrpěli. No a tady v místě, kde se teď nacházíme, byl velký sklad střelného prachu a zároveň takzvané laboratorium, laboratoř, dílna, ve které se ten střelný prach vyráběl. Čili už asi víme, kam tím míříme a k čemu tady mohlo dojít toho červného rána roku 1753, krátce poté, kdy ti dělníci, kteří tady pracovali, zahájili práci a nedali si pozor a neopatrností se stalo to, že ten celý sklad vlétl do povětří. Byla to obrovská rána, následovaná velkým požárem. Jemuž padlo za oběť víc než 80 vojáků nebo dělníků té laboratoře. Ne všichni byli na místě mrtví, někteří odnesli ten výbuch trvalým zmrzačením, přišli o ruce, o nohy nebo také o zrak.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my jsme s Danielem Kovářem vyšlapali od sousoší Velkého depotu nahoru na kopeček, nebo na vyvýšeninu, dá se říci, spíše nad tím sousoším, tedy do míst, kde se rozkládalo ono vojenské cvičiště z 18. století. Má to tady nějaký název, tenhle ten kopeček?
Říká se tu Šance nebo Na Šancích, což je dost výstižný název, protože celý ten les je tvořen, nebo ten reliéf je tvořen takovými valy, náspy, prohlubněmi, příkopy, obrovských dimenzí a rozměrů. A všechno to jsou v podstatě uměle vytvořené pevnostní prvky, které sloužily k nikoliv obraně, ale pouze k výcviku armády.
Aha, tak proto já jsem, když jsme přicházeli sem nahoru tou cestičkou, tak si říkám, no tady to vypadá jako hráz, tady, že by to byl nějaký rybník tady nahoře na kopci. Ano, to tak není, to je, teď tedy jdeme na ty hradby, de facto na ty valy těch původních cvičných hradeb, jestli jsem to pochopil správně, to jsou ony Šance. Jak ten Werich vyprávěl, co by Hamlet, jak potkal toho ducha na Šancích. Ano, tak to bylo ono. Tak jsme tady.
Tak a čím bychom to přiblížili? Já bych možná posluchačům připomněl příklady některých zachovaných velkých barokních pevností, jako je v našich zemích třeba Terezín nebo Josefov. Tak takovéto pevnosti se zdejší vojáci učili dobývat a také chránit. Tady jsme v místě, odkud by byl veden teoreticky nějaký ten cvičný útok, tady od Týna. Tady je taková hrana, takový násep, takzvané koliště neboli glácis, čili předpolí té vlastní pevnosti. Tady terén klesá o nějaké 2 metry dolů, nebo původně klesal. Zatím je takzvaná krytá cesta, čili poté se už obránci mohli pohybovat, aniž by byli vystaveni přímé střelbě útočníka z předpolí. A pokud by tato linie byla dobyta, tak se obránci stáhli do bezpečí té vlastní, tedy cvičné pevnosti v tomto případě. A tamhle tušíme za nějakých necelých 50 metrů přes ten široký příkop vysoké náspy těch ravelinů, bastionů a dalších pevnostních prvků.
Aha, takže když si odmyslíme ten současný les, který tady je z kraje, ten remízek, tak jdeme mírně do vrchu, následuje cesta a právě něco, co jsem říkal, co vypadá jako hra z vypuštěného rybníka. Přičem z jedné strany, ze které přicházíme, je to pozvolné, načež je ta hrana a pak prudký sraz dolů, už jsem ho seběhl. A teď jsem jakoby na dně toho domnělého rybníka, ale teď jsem v podstatě v tom předpolí té pevnosti. Říkám to dobře, pamatuji si to tak.
Teď jsme na okraji toho širokého příkopu, na takzvané kryté cestě, či tady bychom se mohli pohybovat bez přímého ohrožení střelbou z předpolí.
Ano, to je pravda, ten val je vyšší než já. Než vy ne, vy jste vyšší než já.
Kdybychom si představili jako skutečnou fungující pevnost, třeba ten Terezín nebo ten Josefov, tak tento příkop by bylo možno ještě zaplnit vodou. Čili zpestřit tomu útočníkovi ještě situaci tím, že by se musel dostat přes tuto vodní překážku.
Čili když jsme, dejme tomu, toho Terezína nebo Josefova, tak tady jsme v takové té zelené části a tamhle před námi by byly ty zděné cihlové valy.
Ano, v případě teda těch pevností mají cihlovou obezdívku, tady tomu tak nebylo, bylo to čistě jenom hromádka hlíny navršená, ale s obrovskou, až to uvidíme zblízka, tak je to prostě obrovská energie, obrovská práce, která je do toho vložena, protože ty dimenze těch prvků jsou veliké.
No jdeme tam, pojďme, protože to už si toto musíme projít a vám to doporučuji také. Je to jednak úžasná jarní procházka. Nikoliv pro alergiky, protože je tady plno rozkvetlých kočiček, ale dnes je naštěstí tak mrazivé počasí, že to vůbec nevadí. A teď jsme prošli tedy tu část, která by se dala teoreticky zaplavit, tedy od toho prvního valu a stoupáme do druhého. A to jste opravdu řekl trefně, mohutná energie nasypaná na jeden velikánský kopec. Umělý. A dlouhý. No a jsme nahoře. Tak. A tady je to evidentně tak podobně klikaté, jako u těch ledenic, jak jste nám to popisoval podobným způsobem. To znamená cikcak do hvězdice. Konec konců ten styl toho Josefova či Terezína.
Tak, dostali jsme se naštěstí bez boje do interiéru, dovnitř toho jednoho pevnostního prvku, toho bastionu nebo ravelinu, který sám o sobě byl obrovský. Má na šířku, na délku několik desítek metrů a je tady jenom pár, ale představme si, že ta skutečná pevnost byla opevněna několika třeba desítkami takovýchto bastionů.
Představte si to, jako kdybyste byli na kopci, na kráteru nějaké vyhaslé sopky, která má ovšem ten vršek vytvarovaný do jakési hvězdice, a to jsou přesně ty obranné prvky kolem nás. Tak zhruba tak se tady cítím.
Ona je to spíš taková špička v půdorysu nebo pětiúhelník nebo trojúhelník. Těch tvarů je tu několik a ta špička vždycky míří vlastně proti tomu teoretickému útoku.
Čili když se podíváme dolů, teď jsme tedy v pozici obránců, před chvílí jsme byli de facto v pozici útočníků, kteří sem přicházeli. Tak když se podíváme tady odtud dolů, tak takhle máme krásný přehled o tom, jaké jednotky odkud by se na nás v jakých rozloženích valily. To znamená, předpokládám, že na křídlech by byla jízda, před námi pěchota, za nimi nějaké dělostřelectvo, které by nejdříve udělalo nějakou dělostřeleckou přípravu a pak by se šlo muž proti muži.
Tak to už by byla ta závěrečná fáze boje o pevnost. To dobývání, obléhání té pevnosti mohlo trvat několik měsíců. Podle toho, jak byli oblehatelé i obránci zásobeni municí a samozřejmě především potravinami. Vrcholem té pevnostní taktiky a pevnostního boje je 18. století a vzorem celé Evropě byla tehdy Francie, kde vznikaly a vycházely rozsáhlé metodické, teoretické vojenské příručky, jak pevnosti stavět, jak je bránit a jak je dobývat. Většinou to bylo všechno obsaženo v jedné příručce. Tady vidíme pěkně tu geometrii těch obránců. Mm-hmm. Vidíme, že se ta linie tady lomí, tak aby tou přímou střelbou bylo možno vykrývat vlastně všechny úhly v tom předpolí, aby ten, kdo nás chce dobývat, aby se neměl kam schovat. A to dobývání té pevnosti probíhalo v několika liních, takzvaných paralelách. To byly v podstatě zákopy. První zákop se vykopal v vzdálenosti několika třeba stovek metrů před tu pevností a byl to v podstatě takový dlouhý oblokovitý zákop, který tu pevnost z jedné nebo ze dvou stran obklopil a měl průběh kolmí na tu pevnost, takže nebylo možné se do něj přímo trefit dělostřeleckou palbou z té pevnosti zhora. Pak se obránci přibližovali takzvanými sapami, takzvanými zákopy, jakoby cikcak sem tam, zase aby nebylo možné do toho zákopu se trefit v jeho prostě linii. Takže cikcak se blížili směrem k pevnosti, kde založili v určité vzdálenosti zase takzvanou druhou paralelu, zase další paralelní příkop, který obklopil a utáhl tu smyčku kolem té pevnosti blíž. A z něj zase prostřednictvím těch zákopů cikcak se přiblížili buď do třetí paralely, do třetího příkopu, z třetího zákopu, anebo už odsud vedli útok. Těmi příkopy se útočník velmi obezřetně a šikovně přibližoval k té pevnosti a zase byla v tom geometrie. Museli na to mít měřiče, kterým vyměřil přesně průběh těch příkopů, tak aby do toho příkopu nikudy nemohla z té pevnosti přiletět koule a porazila celou řadu těch útočníků.
A takhle si v podstatě ukrajovali tu vzdálenost čím dál tím blíže k pevnosti ti útočníci, až se tam tedy dostali.
Tak při dlouhodobějším obléhání nějakých významnějších pevností, tady to nepřicházelo v úvahu ani v rámci toho výcviku zřejmě, ale byly v zásobě jako další ještě taktické možnosti, jak se k té pevnosti přiblížit. A to byly pozemní chodby například. Tam už to jako není vyprávění pro klaustrofobiky, protože skutečně ten obléhatel měl sebou třeba partu nějakých horníků nebo zkušených osob, které byly schopni vyhlobit chodbu několik metrů pod zemí, přímým směru k té pevnosti. Měli sebou měřiče, který přesně změřil, jak ta chodba má být dlouhá, tak, aby končila tady někde v čele té pevnosti. No a pak tam nanosili několik metráků střeleného prachu a celé tohleto, co tady je, tak prostě vyhodili do povětří.
Jeden takový průlom tady vidím. Kousek od nás zrovna něco takového podobného je, ale myslím si, že to byla umělá cesta. Nicméně, takhle nějak to mohlo ve finále vypadat.
Tohle spíš je nějaká lesní cesta proražená, ale takhle nějak to mohlo ve finále vypadat. Když jsem mluvil o té klaustrofobii, tak ještě řeknu další věc, že ti obránci měli i proti tomuto možnost jaksi protiopatření. A to kopat chodby směrem proti těm útočníkům. Dokonce některé pevnosti stabilní, třeba Josefovská pevnost, ta to měla, ta měla hluboko do předpolí vlastně vybíhající systém tzv. Naslouchacích chodeb. To si můžeme představit jako taková tykadla, prostě, která se větvila pod zemí do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů před tu pevnost. A kde skutečně zase vycvičení vojáci, kteří měli dobrý sluch, tak poslouchali, jestli se k tím někdo nehrabe pod zemí. Jednak tam muselo být ticho, aby byli schopni naslouchat. A další možnost, kterou měli, bylo třeba na vojenský buben nasypat trochu hrachu a položit to na zem. A podobně jako seismograf, ten hrách na tom bubnu prostě zaznamenal případné otřesy. Takže když se nějací minéři blížili pod zemí, tak už to bylo znát. No a vrchol té klaustrofobie bylo ve chvíli, kdy se třeba náhodou anebo i úmyslně ty dvě chodby potkaly. A skutečně máme to doloženo, nastávají takové případy, že docházelo potom k boji muže proti muži v těch podzemních chodbách. Tady ale nic takového doloženo není, tady opravdu to byla jenom ta nadzemní část toho výcviku, ale i tak prostě z té obrovitosti toho místa a z těch nákladů, které armáda v tom 18. století pohlcovala, se běhá mráz po zádech.
Tak teď jdeme jakoby po druhé hrázi. Jak bych to tak připodobnil asi nejvíce, ale jdeme v podstatě po vrchu toho místa, které bylo na mé levici tím směrem bráněno a z mé pravice na něj bylo útočeno. A ten tvar celý celkově, byť je křivolaký, aspoň na mě tak působí, tak má přece jenom, a není to vidět přes ty stromy, ale má přece jenom nějaké geometrické tvary a to docela přesné. Jak to je?
Je to, kdybychom se to prošli a měli trochu větší představivost, tak uvidíme, že to je takový obrovský pětiúhelník se špičkou namířenou směrem ven z pevnosti. Tady ještě bych upozornil, to, co je úplně nejníž, to je terén jakoby přirozený, zhruba vnitřní terén té takzvané pevnosti. Pak je stupeň, 4-5 metrů široká taková terasa, která probíhá vnitřkem kolem celého toho vnitřku toho bastionu. Ta sloužila pro pohyb obránců kolem dokola celé pevnosti, případně pro umístění nebo pro pohyb děl, tak, aby touhletou čelní převýšenou částí toho valu byla chráněna proti útočníkovi.
Čili tou částí, na které teď stojíme, čili teď, kdybychom udělali vpravo v bok, tak se díváme směrem k útočníkům a jdeme dále po té hraně. A teď, když si to tak uvědomuji, čili tady nahoře, teď jdeme po koruně, tady by mohla stát, dejme tomu, nějaká palisáda nebo zeď, nebo dejme tomu cimbuří na nějakých hradních pevnostech, nebo prostě by to mohlo být jenom jako val. Čili těch možností bylo potom v reálu u těch typických pevností už hotových, nikoliv cvičených, jako jsme teď, několikero. Tak a teď jsme zašli úplně na konec.
Jak jste říkal, na vrcholu toho náspu mohly stát ještě takzvané gabiony, takové proutěné, velké proutěné koše naplněné hlínou, které jakoby ještě zvyšovaly ten ochranný účinek toho náspu. No a tady jsme na takovém místě, kde ta skrytá terasa, ta cesta vnitřní, je přerušena takovým jakýmsi krátkým náspem. Je to vidět tady, je to vidět potom ještě o kus dál. A to jsou prvky, které už jsme viděli v těch lednicích, takzvané traverzy, které chránily toho obránce před účinky boční střelby.
Já jenom připomenu, že stojíme u takzvaného velkého depotu v místech nad Týnem nad Vltavou. A v místech, které sloužilo jako vojenské cvičiště v 18. století a které sloužilo nebo bylo vystavěno jako jakási cvičná pevnost. A teď se tou cvičnou pevností v onom remísku, který vypadá z dálky úplně běžně jako jakýkoliv jiný lesík, brouzdáme a hledáme starou válečnou logiku a hlavně starou stavitelskou logiku tehdejších vojenských stavitelských mistrů, když to tak řeknu. Teď jsme se dostali kam? Teď jsme v jakémsi lavoru.
My jsme říkali, že celý bastion měl tvar pětiúhelníku, ale ono to není tak úplně pravda, protože pětiúhelník je to pouze z té severní strany, z té jedné poloviny. A tady ta část měla evokovat zase jiný typ bastionu, takzvaný ušatý, neboli bastion s orylonem. A to je tady ten takový ten výběžek, on to vypadá opravdu jako ucho, takže zase je to prostě další ze škály těch pevnostních prvků, se kterými se ty vojáci při manévrech měli tady ze všech stran jakoby seznámit.
Dochovaly se nějaké rytiny nebo nějaké nákresy z té doby, tady z tohoto místa?
Existuje soubor několika velmi unikátních vedut, vyobrazení, zachycující i samotné manévry, ten výcvik, jsou uchovány ve vídeňském válečním archivu.
Když nad tím tak přemýšlím, já to jednak vyfotím, ten vnitřek, abyste to viděli i vy, posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, i dalších stanic, třeba dvojky, a mohli jste si to prohlédnout na našich webech. A teď je to krásně vidět, ten svah, byť tedy různě prorostlý stromky. A pojďme se ještě vrátit k tomu celému základu, kvůli kterému jsme sem přišli, nebo kterým jsme začali. A sice, my jsme mluvili ze začátku o tom velkém výbuchu dole pod tímto cvičným prostorem v té laboratoři a skladišti střelného prachu. Já když jsem se dozvěděl před několika lety o tomto prostoru, kde jsem dnes tedy poprvé, tak jsem se to dozvěděl jednak v souvislosti s tím výbuchem, protože to barokní sousoší je tam jakožto připomínka obětí tohoto výbuchu. 1753 jste říkal?
Ano.
A jednak jsem tenkrát zaslechl informaci, která byla velice zajímavá. Byť se tedy ukázalo, že asi nebyla pravdivá, nebo že to byl výmysl, nebo že to byla jenom nějaká navazující informace, možná přání otce myšlenky, nevím. Ale v každém případě jsem slyšel, že tehdy ten výbuch byl snad neúspěšný atentát na Marii Terezii, která sem měla přijet na inspekční cestu. Co je na tom pravdy?
Takhle nějak vznikají všelaké konspirační teorie. Protože my to můžeme jednoznačně dokladovat, že Marie Terezie, dokonce i s manželem Františkem Štěpánem Lotrinským, tady skutečně byli, přijeli sem, ale až 2 měsíce po té nešťastné události. Čili ten výbuch byl dílem nešťastné náhody a možná panovnice plánovala inspekční cestu, možná jí zpráva o tom výbuchu tak lidově řečeno vzala, že se sem přijela podívat na místo, kde k takové tragédii došlo, ale bylo to až 2 měsíce po tom výbuchu. No ale s odstupem několika let potom v paměti už ty dvě události splývají a takhle už to prostě s lidskou pamětí bývá, že spojí dvě události třeba v opačném smyslu a nezdařené atentáty na světě.
No, ono, konspiračních teorií si můžeme užít v dnešní době do sytosti na internetu ze všech stran. Tak a teď jsme úplně nahoře, na tom samotném vrcholu onoho kopečku, po kterém nyní blouváme celou dobu. A vyšli jsme z té pevnosti konečně ven. Ale tady je opravdu průchod. A je tu i žlutá turistická trasa s posedem a s výhledem na okolní pole. Řeknu vám teda upřímně řečeno, že je mi najednou lehčí a lépe, když vidím tu krajinu a vylezl jsem z těch kasemat ze spoda.
A to je zase ta představivost, protože my jsme teď nevyšli z pevnosti ven, ale naopak jsme došli dovnitř.
Aha.
My se po těch kopečcích dneska, protože nejsou tu žádní obránci, kteří nám v tom bránili, tak se po těch kopečcích pohybujeme sem a tam zcela volně, čili my jsme přešli ten jeden val dovnitř, jeden val ven a teď jsme zase se vrátili zpátky do pevnosti. Tady to dlouhé valové těleso, to je takzvaná kurtina, to je vlastně rovná část té hradby nebo té fortifikace mezi dvěma bastiony. Takže tady je ta vlastní pevnost, tady nám vybíhá ten jeden bastion, po kterém jsme sem přišli, i s tím jedním tupým nárožím a s jedním tím uchem, Orylonem. Tady je teda ta mezilehlá hradba, no a pak o nějakých pár desítek metrů dál navazuje další bastion.
Počkejte, takže to znamená, my jsme vlastně z té úplně první, jak jsem tomu říkal, hráze, prošli to všechno sem, co by útočníci, a teprve teď jsme tedy tu pevnost pomyslně dobili.
Asi tak, ovšem my se tu pohybujeme dost volně.
V mírových podmínkách.
Takže tudy, jako jsme dneska šli teďkon, tak by se sem útočník určitě nedostal.
No tak proto se mi tak ulevilo, už to chápu. Takže teď jsme konečně na tom návrší. A teď tady někde, teda v tomto případě, když se vrátíme zpátky do roku 1753, tak si řeknu, že vlastně tady v tomto případě asi už potom stálo, dejme to nějaké to ležení, stany a ten odpočinkový nebo nástupní prostor pro cvičení těch vojáků. Je to tak?
Ono to ležení, protože jsme pořád v cvičném prostoru, takže na tu pevnost si pouze hrajeme. Tady to ležení bylo všude kolem. To ležení bylo před těmi valy i za těmi valy a pouze v případě, že velitelé řekli tak, dneska budeme cvičit útok na bastion, tak se to nejbližší okolí vyklidilo a cvičil se útok na bastion. Jinak na těch 20 hektarech byly ty stany nebo nějaké boudy pro vojáky rozptýleny na mnoha místech.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu, procházíme lesíkem na vrcholku jménem Šance nad Týnem nad Vltavou. Lesíkem, který docela umně na dnešní dobu už skrývá to, co tu kdysi bývalo zjevné a co bylo nějakým způsobem prospěšné. I když můžeme diskutovat o tom slovu a o tom jeho obsahu, prospěšnost, co se týče válečného umění, ale zkrátka a dobře, tak to bylo. Toto byla válečná cvičná pevnost, nebo respektive její část, kde se císařská vojska Marie Terezie snažila naučit za prvé obléhání a za druhé bránění dobových pevností. Čili teprve teď já jsem se zorientoval, že vlastně my jsme, kdyby to byla celá pevnost, tak my jsme teď prošli zhruba tak její dvanáctinu, dejme tomu, nebo desetinu. Teď jdeme po tom rovném úseku spojující dva bastiony, úseku, kterému se říká kurtina, jestli jsem to slyšel správně. A tady bychom byli tedy teď pomyslné pevnosti jakoby uvnitř. Po pravé straně máme val, který nás kryje. Tady je tedy přerušen jakousi průrvou, což mohla být cvičná průrva nebo možná časem později i jakási umělá cesta. A nebo to může být val, který může být skutečný a mohl tady být už tenkrát, protože mně připadá, že je naprosto logický v náběhu na ten další prostor. A teď jdeme zase nahoru.
Tady nám vojáci Marie Terezie přichystali takovou posilovnu, hlavně teda na stahení svaly, protože těch výstupů do prudkých kopečků si užijeme hodně. A teď se nacházíme asi na jednom takovém rovném úseku, je to zase bok toho dalšího bastionu, který vybíhal do předpolí té cvičné pevnosti.
To by jeden neřekl při cestě z Týna nad Vltavou na tábor, že mí jeden takový obyčejný lesík, ve kterém vůbec netuší, že je schovaného něco takového. Když si procházím ten celý prostor, tak se musím vzpomenout na prostor u lednic, kde jsme před několika měsíci navštívili takzvaný pulmon, kde byl také výcvikový prostor pro dělostřelce, kteří tam jezdívali, co já si pamatuji, tehdy jste říkal, z Českých Budějovic. A bylo to v době plus minus napoleonské války, tehdy se tam cvičili i dělostřelci, kteří později také bojovali u Slavkova. Tam ten prostor je velký, ale přece jenom, když to vidím tady a tam je pulmon, tady také, kousek odtud, ale tam je sice také nějaký výcvikový prostor, co se týče dobývání pevnosti, ale s rozsahem tady nahoře nad Týnem se to nedá srovnat. Tady je to obrovské. Tam, pokud si pamatuju dobře, jste říkal, že vojska přijížděla vždycky po žních, pronajala si ta pole, pronajala si různá další stavení, kde bydleli a tak dál a tak dál a byli tam nějakou určitou dobu, ale ne nějak extra dlouhou. Tady, co se týče prostoru šancí nahoře nad Týnem nad Vltavou, mi to připadá, že to je alespoň na půl roku, aby se to vyplatilo.
Je to tak, dokonce to cvičiště tady sloužilo skoro 30 let k takovému velmi intenzivnímu výcviku. To srovnání s Lednicemi je samozřejmě na místě. Je to prostor vojenský podobného určení, ale u těch Lednic nepoměrně menší a také, jak jsme říkali, pouze sezónní požní. Tady, byť to není úplně přesně vybádáno, tak ta cvičení probíhala zřejmě v celé tedy teplejší části roku, kromě zimních měsíců. Shromažďuje se tu daleko větší kontingenty vojska, možná i v rámci celé monarchie. Tahle ta lokalita má evropský význam, protože zřejmě nikde jinde nic takového podobného nenajdeme. Ten rozsah těch zemních prací je tu nesrovnatelně větší než u těch Ledenic a také vlastně záběr toho cvičení mohl být větší, protože u těch Ledenic to bylo pouze téměř výhradně dělostřelecká záležitost. Tady se mohli cvičit jak dělostřelci, tak ženisté, pěchota a další složky armády.
Když tak pozoruji tu rozlehlost tohoto prostoru a mohutnost valů, které tu jsou, tak si říkám, to není možné toto postavit za rok. Jak dlouho se to stavilo?
Možná, že celých těch 30 let. To nevzniklo všechno naráz, ale postupně během těch manévrů přidávat další a další prvky. Možná, že podle pokroků ve vojenské teorii, ve vojenské taktice, ty prvky i třeba modernizovaly.
Teď mě tak napadá, že to také mohli udělat tak, že zatímco, dejme tomu, dělostřelci budou tento týden cvičit dopoledne tamhle v těch prostorách, tak pěchota, protože by se jim tam tak možná motala, tak v rámci fyzičky bude stavět tento val na opačné straně.
Přesně tak. Armáda nebylo nic jiného než stovky a tisíce chlapů, kteří měli zdravé ruce, takže ušetřili prostě za pracovní síly. Sama armáda si tohleto všecko postavila. Jediné, za co musela armáda platit, byl pronájem těch pozemků. Protože pole, louky, pozemky, pastviny pod tímto cvičištěm nepatřily eráru, byly majetkem buď soukromým, anebo z velké části majetkem vltavotýnského panství, takže byly na dlouhou dobu, mnoha let dopředu pronajaty.
Někdy se ví, co Bůh chystá.
A to je z dnešního vltavotýnského Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.